ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن دقيستي الكسود واد برنامج كالعدوين كدوني داء ومالين كستمرك لقرب جمعها أدك دقيستاني داء عد إسلامي قي الفرقان وسجالك بش شوال سنة كون أفر بغل أفر يا أفر تنكيد ريادا قد بدن مانتو سبتي أه برنامج كاتكو مغلي دونتان وحاكم إذا إنك بدن لباتن أسكري وكتر سنعي إذا مدى حكومة دا بوركينا فاسو اللي قدري ويررك لدوان أوكا كالا دعي قيبا كم إذا قدها دلك بوركينا فاسو تلسك عيدا مدى مريكن كو جوجي استعمال كالديارة دا هيلوكوبتر إسكا كدب مركي بل قدهد أي بربورين أفر ديارة دو هيلوكوبتر weerar lagu qaaday guri uu jigjiga ka dagan yahay taliyihii hore ee milishiyadka Liyopoliska dagaal culus oo wali ka soconaya dalka Suudaan. Xaqiiqooyinkii danab ee aanu ku baranay filimkii Al-Kataib waa maqaal aad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Dowladda Spain oo xukun 5 sano ah ku riday imaam u dhashay dalka Morocco oo ku sugnaa gudaha dalkeeda. Taxanihii bilqur'aani naxya ayaan ka marneen ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar askar badan lagu dilay gaadiidna lagu qabsaday oo ka dhacay waddanka Burkina Faso ee ku yaala galbeedka qaarada Afrika. Weerarka ugu horeeya oo ka dhacay xiriyaha ciidamada militariga ee dowladda Burkina Faso ee Gangosi oo ka tirsan gobolka Bam ayaa lagu dilay ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamada xukuumadda amilka ah, halka sidoo kalena ay mujaahidiinta ku soo furteen 9 gaari oo kuwa dagaalka ah iyo 16 qori oo kuwa fudud ah, 6 qori oo BKM ah, bastoolad iyo hub aad u fara badan oo ay ka carareen ciidamadii weerarka la kulmay. Waxay sidoo kale mujaahidiinta soo qanimeysteen 9 mooto iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah, halka sidoo kalena ay gubeen 7 gaari oo kuwa dagaalka ah. Weerar kale oo xoogan ayay mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ciidan oo askar ka tirsan dowladda amilka ee Burkina Faso ay ka degan yihiin deegaanka Sikasi ee ka tirsan gobolka Bitu, waxaana dagaalkaasi oo ahaa mid xoogan oo gacmaha la iskula tagay lagu dilay 20 askari oo ka tirsanaa ciidamadii la weeraray, sida ku cad bayaan ka soo baxay mujaahidiinta oo ay faafisay muassasada Az-Zallaqa. Waxay mujaahidiinta shaaciyeen in weerarkaasi ay ku qabsadeen 38 gaadiidka taangiyada ah, 16 qori oo kuwa fudud ah, iyo sanaadiiq badan oo rasaas ah, iyo 7 mooto oo kuwa aadka u dheereeya ah, iyo lacag kaash ah oo gaaraysa 1,375,000 oo lacagta Faransiiska ah. Sidoo kale mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa u suura gashay inay beegsadaan ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda Burkina Faso oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah gudaha dalkaas. Ciidankan ayaa u yimid inay difaacaan maleeshiyada ay horaan u beegsadeen ciidamada mujaahidiinta oo ku sugnaa deegaanka Zinzai, waxaana askartan lagu beegsaday isla mandiqadaas. Muddo kooban oo uu dagaalku socday kadib, waxaa goobta isaga farxaday ciidankii xukuumadda ee u soo gurmaday maleeshiyadka iyagoo ka cararay hub iyo agabyo military iyo dhowr mooto oo ay wateen. Mujaahidiinta oo weeraradoodu ay ahaayeen kuwa joogta ah ayaa waxay sidoo kale weerar culus ku qaadeen fariisin ay askarta xukuumadda Burkina Faso ku lahaayeen deegaanka Siniina ee gudaha dalkaas. Mujaahidiinta ayaa weerarkani ku soo furtay hub iyo kaydad rasaas ah, kuwaasoo ay ka carareen ciidanka dowladda. sidoo kale weerar qarax ah ay mujaahidiinta la beegsadeen ciidamada ka tirsan kuwa xukuumadda oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa tuulooyinka Basla iyo Togri waxa uuna qarax burburiyay gaari ay wateen askarta howlgalladan ayaa qayb ka ah weerarada jihadiga ah ee dhacay dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ee Ramadaan waxayna mujaahidiinta horraantii bishan Shawaal sidoo kale qaadeen howlgallo kale oo si ba'an loogu xasuuqay murtasaqada ruushka iyo ciidamada xukuumadda Mali qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan maqaal ciwaankiisu yahay xaqiiqooyinkii daran ee aanu ka baranay filimkii Galcad isla markaana uu qoray warsame ugaas waxa maqaalka inoo soo jeedinaya Maxamed Amiin
Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyaha Villa Soomaaliya waxa uu tan iyo markii uu talada la wareegay ku dhawaaqay duulan dagaaleed ka dhan ah wilayaadka Islaamiga ah isaga oo kaashanaya ciidamada jinsiyadaha kala duwan leh ee Soomaaliya jooga gaar ahaan kuwa dawladda Mareykanka Mareykanka ayaa waxa ka go'an in Soomaaliya uu ka hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah oo u fududeyn kara in uu si sahlan ku boobo qeyraadka dhulkeena una damaanad qaadi kara in Soomaaliya aanay noqon dal xor u noqda ku dhaqanka shariicada Islaamka maadaama dawladda Mareykanka ay ka wareeganeyso in ciidamadeedu ay ku go'aan fagaarayaasha dagaalada waxay doorbiday inay adeegsato maleeshiyaad calooshad u shaqaysiyaal ah oo magaca Soomaalika ah maankana Ameerikaanka ah siyaasadan waxa uu Mareykanku ka hirgeliyay inta badan wadamada caalamka Islaamka ee uu duulanka ku joogo Soomaaliyana waxa uu ka dhisay ciidamo uu ugu magacdaray Danab kuwaasi oo ah dubaha uu Mareykanku ku garaacayo ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed sanadkii 2013kii ayuu Mareykanku dhisay cutubyadii ugu horeeyay ee maleeshiyaadka Danab kuwaasi oo tababaro lagu siiyay xarada Balidoogle qaarkoodna waxaa loo qaaday dalka dibadiisa sida Uganda, Djibouti, Kenya, Mareykanka iyo meelo kale istaraatiijiyada xagga dagaalka ah ee Mareykanka ayaa ah laba arin waa midda koowaad ee inay tababaraan ciidamada Soomaali ah oo ka mid noqda qaybta Danab kuwaasi oo amarkooda tooska ah ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington iyo in ay fuliyaan duqeymo xagga hawada ah oo lagu beegsado wilayaadka Islaamiga ah taliyihii hore ee Africom ayaa si cad u sheegay in ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ay labadaasi arrimood ku hawlan yihiin safiirka u fadhiya aqalka cad magaalada Muqdisho ayaa isna waxa uu sheegay in hiil iyo hoo ay la garab taagan yihiin ciidamada loogu magacdaray Danab haddii aynu u soo noqono xamlad dagaaleedka uu Mareykanku kaga dhawaaqay Soomaaliya tan iyo markii uu Xasan Sheekh Maxamuud yimid xafiiska Villa Soomaaliya waxaa dhulka ugu badan ee martigeliyay duulaanka ka midka ah deegaanada wilayaadka Islaamiga ah Shabeellaha Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug 16kii bishii January ee 2023ka ciidamada Mareykanku tababaray ee Danab oo ay gelbinayaan diyaaradaha droneista ayaa duulaan ku yimid degmada Galcad ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud waxayna tani ka dhigan tahay tijaabo hor leh iyo iskuday naadir ah oo ay kaga soo fogaadeen aagga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho imaashiyaha Danab ee degmada Galcad ayaa waxaa weerinayay sawxan xagga warbaahinta iyo baraha bulshada ah saraakiisha Danab ayaana arintani ku tilmaamay guul ballaaran sawirada askarta u labisan sida Ameerikaanka ee yimid degmada Galcad ayaana ku baahay baraha Facebook iyo meelaha kale ee la midka ah hase ahaatee dhalanteedkii farxadeed ee Danab waxaa rogay halaag iyo walbahaar markii aroor hore oo Jimco ah kuna beegan 20ka bisha January 2023 ay xaradii Galcad ku jarmaadeen ciidamada ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab subaxaasi waxaa Galcad ka dhacay wax u eg mucjiso kadib markii boqolaal askari oo ka tirsan maleeshiyaadka Danab la bilqay meedadkooda fagaarihii dagaalka halka gawaaridii gaashaaneed ee ay murtadiintu ku tooqayeen ay noqdeen kuwa gacanta lagu dhigay iyo kuwa la gubay in ka badan 2 bilood kadib waxay mu'assasada Al-Kataib maalintii labaad ee Ciidul Fidriga baahisay film aad u xiiso badan oo loogu magacdaray Walow Kari Hal Kaafiruun kaasi oo lagu soo gudbinayo gumaadkii Galcad loogu geystay maleeshiyaadka daacadda u ahaa danaha Mareykanka ee Soomaaliya filmkan oo hadalhayntiisu aad u badneed mucaarad iyo muxaafidna ay wada daawadeen intooda badan ayaa waxa uu daaha ka rogayaa xaqiiqda soona ama uu daah saarnaa oo ku saabsan maleeshiyaadka Danab waxa uu ina baray filmkii Galcad in maleeshiyaadka Danab ay yihiin jihada kaliya ee uu Mareykanku ku kalsoon yahay marka laga hadlayo dhinacyada ku lugta leh duulaanka Soomaaliya ayna wakiil rasmi ah uga yihiin fagaaraha dagaalka sidaa darteed dilka askari ka mid ah kuwa Danab uu Mareykanku uga duwan yahay dilka askarta kale ee Soomaalida ah daba dhilifnimadaba ha ka sinnaadaane waxaa tani daliil u ah in taageerada military ee uu Mareykanku keenay Muqdisho oo uu si gaar ah ugu talagalay maleeshiyaadka Danab oo aanay waxba ku lahayn askarta kale ee murtadiinta ah waxaana intaasi sii dheer sida saraakiisha Mareykanka ugu qeyliyeen dharbaaxadii Galcad ku gaartay maleeshiyaadkii Danab iyagoo tilmaamay in 600 oo askari oo danab ka tirsan ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen tan iyo markii uu bilowday olole dagaaleedka uu Xasan Sheekh Afayeenka ka yahay. Sida darteed mu'assasada Al-Kataib xaqiiq rasmi ah ayay tilmaamtay markii askarta danab ee ka firxanayay fagaarihii dagaalka ay u saartay calanka Ameerikaanka iyo kuwa xukuumadda ridada oo la isku laray. Waxa uu ina baray filimkii Galcad in kooxda fadhiisa Villa Soomaaliya ay yihiin kuwo maqaarsaar ah oo aanay cadowgu wax dan ah ka lahayn, maadaama uu Xasan Sheekh Maxamuud waxba ka ogaan karin qorshaha Mareykanka ee dalkiisa, xitaa aanan lagu wargelinin duqeymaha Mareykanka ka hor inta aanay dhicin. Taasina waxaa ka markaati kacay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud, xildhibaano hore iyo kuwa heer federaal ah, kuwaasi oo dhammaantood isku raacay in Mareykanka uusan cidna ku wargelinin tallaabooyinka uu qaadayo. Marka dhinacaas laga eego, waxaa la dhihi karaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa uusan ka warheynin xog ay heli karaan saraakiisha ciidamada danab, kuwaasi oo ku daaban ciidamada Mareykanka, maadaama iyagu ay u rabaayadaysan yihiin Ameerikaanka, shaqooyinka qaarna iyaguba yihiin kuwa fulinaya. Waxa uu ina baray filimkii Galcad in kasakow tobabarka la siiyey maleeshiyaadka danab laga bedelay dhaqankii suubanaa ee Islaamka iyo kii toosnaa ee ummadda Soomaaliyeed, waxaana taasi daliil u ah askari sida ayga oo kale u ciyaya iyo kuwa kale oo dhexda haysta askarta Mareykanka lana jaasaya isla markaana dhaanteenayaan. Wuxuu ina baray filimkii Galcad in si kastoo maleeshiyaadka danab ay isaga dhigaan kuwa birlaq ah, ay yihiin dufco aad u taagdaran, baryootankooda kuwa iyaga oo nool gacanta lagu dhigay iyo farxadkooda kuwa cagaha wax ka dayay ayaana daliil u ah. Arrintaasina waxa ay kala mid yihiin Ameerikaanka macallimiinta u ah. Waxa uu sidoo kale ina baray filimkii Galcad inaanu jirin wax wafaa ah oo u dhexeeya askarta iyo saraakiisha danab markii uu culays yimaadana uu mid waliba naftiisa la baxsado, waxaana tusaale u ah taliye ku-xigeenkii guud ee maleeshiyaadka danab Xasan Tuure oo meel keligii ku qurbaxay boqolaalkii askari iyo tobanaankii istaafkiisa gaarka ahaan ay uga dhaqaaqeen isagoo keligii wajahaya masiirkii uu mudnaa. Ugu dambeyntii, waxaa bogaadin iyo dhiirigelin mudan kaalinta qoyska degdegmada Galcad ee gobolka Galguduud ay qaateen markii ay askarta daacadda u ah Mareykanka ay soo gaareen deegaanadooda. Sidoo kale waxaa ammaan mudan xilkasnimada hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo sida muuqata aan ilowsaneen kaalinta ay qaadanayaan qabaailka Soomaaliyeed.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
Barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhageysanaysaan, markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta 32aad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay Bilqur'aani Naxya, oo uu soo jeedinayo Dr. Iyad Qunaybi oo ka mid ah culimada muslimiinta. Xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga. Ciwaanka xalqadan ayaana ah
wabicahdi illaahi awfu.
Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.
السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام، لازلنا مع الوصايا العشر العظيمة في سورة الأنعام.
ولاليك شرفت له وحان كسو جرني كهذلك دردارنا دي طبنك أها إيه كجري سورة الأنعام ما أنت وحان إسلتاق دوننا دردارن كالسقالات إيه أه هذلك الله سبحانه وتعالى
وبعهد الله أوفو
دردارن كان أيان أحمد قود أو إيه كدلنيان معاني فربضا وحا كدلني أو فنتا وحاو الله سبحانه وتعالى إن غلب اللامي دردار النظا عن صوشيقني إي كجرا آيات كاس هدبا وأيضو الله سبحانه وتعالى إن غو أرنيا أوكالي موحات شيقنيسان إيمان أغادا إن شيق شداس آد ربيقين قلب اللانتان إناد التسامتان أوامرتا كانهارتان وحي أو اللي إذن كرابي وفيا بلنكا آد الله لقشان كان صباحا حوئذ كلب اللامي إيه أها
ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى.
رمان أرمهان أياك مدأح بلنك الله ها إسلامكو وإن له قان سماع أوامرت الله.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا.
شاقشة إيمانك وحي كينيسا إن لهلو بلن أذيقا هي الله إذين دحيا كاس أوه إن هذا أساقم مغشو oo aad adeecdo aadan ka cudur daaran haddii uu waqtigu isbedelo ama ay masaalixda dayacanto ama aad dadka ka baqdo oo kalkaas aad arrimahan awgood Allah u caasiso balse xaalka ayaa ah
wabiahdillaahi awfu.
Qaar ka mid ah mufasiriinta ayaa sidoo kale dardaarankan ku sheegay inuu yahay mid kulminaya ballan kasta oo ay wada galaan laba ka mid ah dadka asagoo ah ballan ka dhexeeya laba qof ayuu haddana Allah ku magacaabay ballankii Alle taas oo ah weynaynta ballankaas iyo amarka ah in la xifdiyo lagana soo baxo. Waxaa sidoo kale soo galayo arrimo kale oo badan sida arrimaha iibka, gadashada, kireynta iyo shirkadahaba. Dhammaan arrimahaas ayaa soo galaya هذلك الله سبحانه وتعالى إيه
وبعهد الله أوفو
سدوك له ولا ليال إن بدن هو إن غمد أح مرك أول بخدعه وحقه الله كل بلميا إن هدي أو بدباديو أو كمن غندانه ضدك ونوناكسا أو نكرب توميو دم بيدي أو مدد دير كسو جري فلسه مركي أو الله نحرستيسا يؤلم رنتيسا كوبد باديو كدب. Waxaa hoos u dhacaysa himmada adoonkaas. Waxa uuna si tartiib tartiib ah ugu laabanayaa wixii uu ku sugnaa ee qaflad ah. Kolkaas waxa uu imaanayaa baaqi rabbaaniga ah isagoo xusuusanaya taaha magangalka ee xilliyada uu ciriiriga ku jiro, sidoo kalena xusuusanaya ballankii uu gooyey ee uu Allah la galay.
Wabiahdillaahi awfu.
Hadaba dardaaranka sagaalaad ee ka midka ah wasaayaadka Allah casa wajalla ayaa ah ina la amray inaan ka soo baxno ballanka aan la galnay Allah iyo dadka.
Wassalaamu calaykum waraxmatullah.
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Waddanka Suudaan waxaa weli ka socda dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka mucaaradka ee doonaya inay xukunka dalka la wareegaan. Wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa sheegaya in dagaalada ugu culus ay haatan ka soconayaan bariga magaalada Al Khartoum, gaar ahaana halka loo yaqaan Khartoum Bahri. Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradaha ciidanka Suudaan ay duqeymo ka geysanayaan jiida dagaalka. Maleeshiyaadka uu hogaamiya Maxamed Xamdaan Doglo ayaa ku mintidaya gacan ku haynta xaafada isku raran ah halkaas oo ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin. Sidoo kale duqeymo culus ayaa laga soo sheegayaa hareeraha qasriga jamhuuriga magaalada Khartoum halkaasoo 15-kii bishii Abriil lagu loolamayay. Geesta kale ciidamo Itoobiyaana ayaa la sheegay inay weerar culus ku qaadeen sargaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii Liyu booliska ee dhowaan la kala diray. goob joogayaal ku sugan gobolka Faafaan ayaa sheegaya in ciidamada hubaysan ay weerareen guri uu degan yahay General Cabdi Maxamed Muusar oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada gaarka ah ee maamulka ay xabashadu ka dhisatay deegaanada ay gumaysato rasaas culus ayaa laga maqlay aaga uu degan yahay General Muusar balse lama oga qasaaraha ka dhashay israsaasaynta ilaa iyo hadda macda qaybta ay sida gaarka ah uga tirsan yihiin ciidamadan qaaday weerarka haddii ay yihiin milatariga ama booliiska federaaliga ee isbuucyo ka hor lagu wareejiyey ammaanka magaalada Jigjiga wararka ka imaanaya dalka Isbeenna waxa ay sheegayaan in maxkamad ku taala dalkaasi ay xukun 5 sano ah ku riday imaamka masjid ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada Madrid sidoo kalena macalinka ah madrasa islaami ah kaasoo u dhashay dalka Morocco maxkamadda ayaa wadaadkan aydin kaga dhigtay inuu ku kacay waxa ay ku sheegtay inuu dadka ugu yeerayay falal argagixisanimo dad sidoo ula socda kiiskan ayaa waxa ay xaqiijiyeen in kolkii imaamka la qabanayay uu aqrisanayay كتاب عيوان كيسو ياهي الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كتاب كاسو ايكوسو ارورتي حكم كقفكي عاي النبي صلى الله عليه وسلم إذا مدى سردون كأي اسبين او كفا ايدي سنة يارنتان ايا كوسو حومي امام كان سيا يذين وغلقان كتابكو واخر سنة يي وحينا سيدو كالكو بين ابورتين ان تلافن كيسا لغيها لي مواد جهادي wadaad kan oo lagu magacaabo Bilal isla markaana soo dondir ah ayaa waxa uu in muddo ah ku sugnaa dalka Isbain dhalinyarada ku xiran masjidka iyo madrasada ayaana si aad ah u jeclaa imaamka isagoo bari jiray caqiidada islaamiga ah ee saxda ah taasoo ugu dambeyn sababta in waaxda sirdoonka ee dowladda Isbain ay soo mareegto eedeymo been abuur ah oo lagu soo xirayo wadaadka ugu dambeynna taliska ciidamada milatariga ee dowladda Mareykanka ayaa soo saaray qaraar uu askartiisa kaga joojinayo isticmaalka diyaaradaha helicopteriska ah arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo bil gudaheed ay burbureen ugu yaraan 4 diyaaradood oo ah kuwa helicopteriska amar ka soo baxay taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General James McConville ayaa maalintii shalay lagu sheegay in la joojiyo isticmaalka diyaaradaha helicopteriska ah kadib markii 2 diyaaradood ay ku burbureen gudaha Mareykanka kuwaasoo sababay dhimashada askar Ameerikaan ah dhacdadii ugu dambeysay ayaa Khamiistii la soo dhaafay ka dhacday gobolka Alaska ee dalka Mareykanka taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 askari oo Ameerikaan ah halka tan kalena ay dhacday 29-kii bishii Maarso ee la soo dhaafay waxaana ku dhintay ugu yaraan 9 askari taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Mareykanka laga joojiyay isticmaalka dhammaan diyaaradaha helicopteriska ah marka laga reebo kuwa ka qaybgalaya howlaha aasaasiga ah iyo tababarada galabnimadii Khamiista ee la soo dhaafay ayay ahayd markii 3 askari oo Ameerikaan ah ay ku dhinteen mid 4aadna uu ku dhaawacmay kadib markii ay 2 helicopter ah iskula dhaceen hawada gobolka Alaska ee dalka Mareykanka kuwaasoo kasoo laabtay tababar ciidan dabayaaqadii bishii Maarso ayay sidoo kale ahayd markii 9 askari ay ku dhinteen 2 diyaaradood oo kuwa helicopteriska ah gaar ahaanna nooca loo yaqaan Black Hawk ay ku burbureen hawada gobolka Kentucky kuwaasoo iyagana ku jiray howlo tababar ah
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق
gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
Oh أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.